Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Stefan Prvovjenčani ili Stefan Nemanjić, veliki srpski župan, a potom i srpski kralj, od 1217. do 1228. vladar srpske države, koji je uspio da podigne na status kraljevine Srbiju, krunisan je na današnji dan 8. avgusta 1217. godine, prije tačno 8 vijekova i eto jednu godinu više. O istorijskom liku Stefana Nemanjića razgovaramo povodom ovog važnog datuma naše istorije, datuma kada je Raška postala kraljevina, sa istoričarom Predragom Vukićem sa Cetinja. Gospodine Vukiću, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Evo da vas zamolimo da nam govorite o liku Stefana Prvovjenčanog, koga je na današnji dan prije 801 godinu Sveti Sava, njegov rođeni brat, u manastiru Žiča krunisao za kralja.
U svakom slučaju, sve do razdoblja svetorodne dinastije Nemanjića, srpski etnos na Balkanu nalazio se u fazi neprestane borbe za opstanak, u neprestanoj borbi za ostvarenje svoje državne i narodne nezavisnosti. Međutim, zahvaljujući djelatnosti velikog župana Stefana Nemanje, Raška se konačno izborila za svoju državnu nezavisnost. Stefan Nemanja je imao tri sina, najstarijeg Vukana, srednjeg sina Stefan i najmlađeg sina Rastku, u monaštvu novojavljenog Sava. Stefan Nemanjić se rodio između 1165. i 1170. godine, po svemu sudeću u Rasu, kod Novog Pazara, prestonici ranosrednjovjekovne Srbije. Kada je Stefan Nemanja na blagovijesti 25. marta 1196. godine po starom kalendaru na Crkveno-narodnom saboru pri crkvi svetog apostola Petra u Rasu obznani odluku da se povlači sa prestola, on je svoga srednjeg sina Stefana naimenovao za nasljednika. U istoriji ostaje otvoreno pitanje što je Nemanju rukovodilo da za nasljednika imenuje srednjeg sina Stefana, a ne najstarijeg sina Vukana, jer je još od tog vremena pa do naših dana pravo nasljeđa regulisano manje više u svim dinastičkim domovima po načelu prvorodstva ili primogeniture. Nemanja se povukao sa trona srednjovjekovne Raške i odlazi u manastir Hilandar, koga će obnoviti zajedno sa najmlađim sinom Savom Nemanjićem. Vukan, najstariji sin Stefana Nemanje, bio je namjesnik Duklje, ili kako se već od tog vremena on imenuje i kao zeta. On nije priznavao svom srednjem bratu legitimno pravo na presto, već je upravo on istakao pravo na tron srednjovjekovne Srbije. Vukan je reflektovao katoličanstvo i po svemu sudeći i sam bio rimokatolik. Na crkvenom saboru u Baru, koji je održan 1199. godine, došli su papski legati. Vukan je inače predsjedavao ovim saborom i na njemu je usvojena odluka da se sveštenici u srednjovjekovnoj Dukli briju i uvedena je institucija celibata, bezbračnost i za sveštenike. A to je u stvari bila institucija rimokatoličke teologije, rimokatoličkog bogoslovlja, jer se na pravoslavnom istoku sveštenici prije primanja svešteničkog čina mogu ženiti i obavezni su da nose brade. Vukan je uspostavio kontakte i sa mađarskim kraljem Andrijom, koji je također bio zainteresovan da Srbiju učini rimokatoličkom zemljom i ugarskim vazalom, pa su mađarske trupe upali u Srbiju 1203. godine i dovele Vukana na tron Srbije, proglašavajući ga za velikog župana Srbije. Međutim, narod Srbije i vlastela, ali i manje više svi slojevi društva, nijesu priznali Vukana za legitimnog vladara, te on u narodnoj pobuni zbačen sa trona 1204. godine, a Stefan ponovo ustoličen za legitimnog vladara srednjovjekovne Raške iliti sada već Srbije. Građanski rat između Vukana i brata mu Stefana potrajao još 4 godine. Sveti Sava je otpočeo posredovanje među njima, te kada je po svemu sudeći Vukan bio na izmaku života, teško bolestan, on pristaje na umir sa bratom Stefanom i prema crkvenom narodnom predanju u mjestu Polumir, koje se nalazi kraj Ibarske magistrale između Raške i Kraljeva, Sava je uspio da sastavi Vukana i Stefana i da ih izmiri 1208. godine. Kraj moštiju njihovog svetog oca Stefana Nemanje, čije mošti sveti Sava donio iz manastira Hilandara i pohranio u manastir Studenicu kod Kraljeva gdje se nalazi i danas. Zanimljiv je ovaj naziv Polumir. Moguće da su još neka sporna pitanja između Stefana i Vukana ostala, ali se Vukan posljednji put pominje 1209. godine i te se godine već upokojio. Što znači da je Stefan sada mogao da vlada područjem koje srednjovjekovna srpska država ujedinjavala bez većih iskušenja. To su područje Raške, Duklje, Travunije i Zahumlja. Međutim, šira spoljnopolitička situacija na Balkanu za srednjovjekovnu Srbiju postala je srožena. Vizantijsko carstvo bilo je na izdisaju. Latinski krstaši iz Nemačke, Francuske i Italije pod vodstvom letačkog duša Enrika Dandola opsijeli su Carigrad u četvrtom krstaškom ratu i zauzeli ga 13. februara 1204. godine. Nastupila je masovna i neviđena pljačka i pustošenje Carigrada. Veliki broj crkvenih relikvija je opljačkan i prenesen u katoličke katedrale Nemačke, Italije i Francuske. Primjera radi, mošti svetog apostola i evanđeliste Mateja, koji su se čuvali u Carigradu, prenesene su u katoličku katedralu u gradu Trijeru, inače rodnom mjestu Karla Marksa u Njemačkoj, gdje se i danas nalazi. Dio moštiju svetog Andrija Prvozvanog, koje su čuvali u Carigradu, opljačkali su Mleci. One se i danas čuvaju u jednoj katoličkoj katedrali u gradu Amalfi, na jugu Italije. Takvih primjera ima poprilično. Vizantije je faktički raskomadana. Vizantijski velikaši formirali su dvije pravoslavne monarhije u Maloj Aziji, Nikejsko carstvo i Trapezunsko carstvo. Epirski despot Mihailo Komnin odcijepio Epir i Jug Albaniji i formirao epirsku despotovinu. Krstaši su podijelili ostali dio kontinentalne Grčke i ostrava između sebe. U Carigradu je uspostavljena latinska katolička patrijaršija, dok se filhelenska vaseljenska patrijaršija povukla u grad Nikeju, u Maloj Aziji, u sadašnjoj Turskoj. Naravno da su krstaši i sam papa Inočentije IV., koji je bio jedan od inicijatora ovog pohoda na Carigrad, namjeravali da i pravoslavne slovenske monarhije na Balkanu, posebno Bugarsku i Srbiju, stave pod jurisdikciju Svete stolice, Rim. Bugarski car Kalojan primio je 1209. godine uniju i priznao papu za vrhovnog poglavara. Odluka će važiti nekoliko narednih godina, sve dok Kalojanov nasljednik Jovan Asen II. Nije raskinuo ovaj ugovor sa unijom i Bugarsku ponovo vrati u okrilje pravoslavlja. Ali u ovakvoj situaciji vrlo delikatno je dok je Bugarska primila uniju, a katoličke monarhije zapada gospodarile većim dijelom Grčke, uključujući Carigradom, situacija za Srbiju je postala vrlo delikatna. U takvoj situaciji papa Honorije III. Na zahtjev Stefana Nemanjića poslao je papske legate koji su okrunili Stefana Provjenčanog po papskom običaju u manastiru Žiči 1217. godine.
To je bilo drugi put da on traži od pape da postane kralj.
Jeste. Stefan Nemanjić očito želio da na ovaj način Srbija dobije međunarodno priznanje kao samostalna slovenska država, a međunarodne okolnosti su bile takve da se jedino od pape mogla tražiti kraljevska kruna u tom trenutku. Budući da je Carigrad bio okupiran i nalazio se u rukama Latina. Međutim, Sava Nemanjić, koji je u ovom koraku Honorija III. Vidio opasnost za duhovni identitet Srbije, odlučio je da se ponovo izvrši krunisanje Stefana Prvovjenčanog, ovog puta po pravoslavnom obredu u manastiru Žiči, što je učinjeno ubrzo potom. Dakle, u manastiru Žiči posvećenom vaznesenju Gospoda našeg Isusa Hrista. U njemu su se krunisali svi srpski kraljevi.
I da naglasimo po pravoslavnom.
Po pravoslavnom obredu. Razumije se, počeo od Stefana Prvovjenčanog pa do cara Uroša Nemanjića, koji su pokojili 1371. A i kralj Petar I. Karađorđevice krunisao u manastiru Žiči 1904. godine po pravoslavnom obredu, tako da se manastir Žiča naziva Sedmovrata Žiča. Uvijek kad bi neki kralj imao biti krunisan, zazidala bi se stara vrata i otvarala nova vrata. I tako redom do sljedećeg krunisanja. Dakle, manastir Žiča je bio krunidbena crkva svih srpskih kraljeva od Stefana Nemanjića pa do cara Uroša. E sad, šta se dešava? Vrlo bi lako u tih par godina Srbija pala pod jurisdikciju Vatikana. Međutim, Sveti Sava čini sudbonosni istorijski korak, on odlazi u Nikeju, u Malu Aziju i od nikejskog vaseljenskog patrijarha Manuela Sarantena i nikejskog cara Teodora Laskarisa, budući da je nikejsko carstvo bilo legitimni nasljednik Vizantijskog carstva, Sava dobija povelju u autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Tako da je Srpska crkva 1219. godine utemeljena kao autokefalna samostalna narodna crkva srpskog roda sa apsolutnim pravoslavnim duhovnim i teološkim karakterom. Uz punu potporu svog srednjeg brata Stefana, koji se potčinio Svetom Savi u pogledu određivanja duhovnog identiteta srpskog naroda i države Srbije onoga vremena, Sveti Sava 1219. dijeli Srpsku crkvu na 9 eparhija. Dvije eparhije su postojale još od vizantijskih vremena, u Rasu i u Prizrenu, a potom se formiraju i nove eparhije, eparhije Zetska, sa sjedištem u mjestu Drep u Zeti, najvjerovatniji u današnjoj Podgorici, 1219. Eparhija Budimljanska, sa sjedištem u manastiru Đurđevi stupovi, u Budimlji, današnjim Meranama, eparhija Humska, sa sjedištem u crkvi Svete Bogorodice na Stonu u Pelješcu, eparhija Davarska, sa sjedištem u crkvi Svetog Nikole kod Priboja, eparhija Toplička, sa sjedištem u crkvi Svetog Nikole u Koršumliji, u to vrijeme se Koršumlija zvana Bele crkve, dakle imala je potpuno drugačiji naziv, eparhija Hvostanska, u manastiru Mala Studenica kod Peći i eparhija Moravička, sa sjedištem u crkvi Svetog Ahilija u današnjem Arilju, koje je bili manastir u doba srednjovjekovja. U doba Stefana Prvovjenčanog podignuti manastir Vranjina 1224. na Skadarskom jezeru, osnovao ga je lično Sveti Sava, sačuvani i tekst osnivačke povelje, a gradio ga je prvi episkop Zetske eparhije Ilarion Šišojević, učenik Svetog Save. Zanimljivo je da i za manastir Reževići između Budve i Bara postoji predanje da je prvobitnu crkvu uspenja Presvete Bogorodice podigao kralj Stefan Prvovjenčani, koji je povremeno obitavao u Zeti pa i na Zetskom primorju. Posljednje godine kralja Stefana Prvovjenčanog protekle su relativno mirno. Kada je teško bolio, on je izrazio želju da primi monaški čin i Sveti Sava ga je kao mlađi brat i naravno kao arhijepiskop Srpske crkve zamonašio i dao mu ime Simon. upokojio se 7. oktobra 1228. godine po novom kalendaru i sahranjen u manastiru Studenici. Dakle, u svakom slučaju, Stefan Prvovjenčani je značajan iz bitno dva razloga, jer je obezbijedio međunarodno priznanje državne samostalnosti srpske države, jer je obezbijedio, naravno zahvaljujući Svetom Savi, isticanje autokefalnosti Srpske narodne crkve. Za vrijeme Stefana Prvovjenčanog nije su ostvarena neka značajna teritorijalna proširenja, ali je on kao prvi srpski kralj poslije Vojislavljevića, razumije se, sačuvao teritorijalno jedinstvo srpskog etničkog prostora, kojega je dobrim dijelom, iako ne sasvim, uspostavio još Stefan Nemanja, ujedinjujući Rašku, Zetu, Travuniju i Zahumje u jedinstvenu državnu cijelinu.
Osim što je podigao srpsku državu na rang kraljevine, Simon Monah, prepodobni, se također pokazao i kao dobar pisac biografija naših vladara. On je napisao i žitije, da kažemo, svog oca.
Tako je. Mi bi svakako o Stefanu Nemanji mnogo manje znali da nisu ostala dva žitija. Žitije Svetog Simeona, koji je napisao Sveti Sava, i žitije Svetog Simeona iliti Stefana Nemanje, koga je napisao Stefan Prvovjenčani. Životopis Nemanjen od Stefana Prvovjenčanog je mnogo iscrpniji i u svakom slučaju mnogo korisniji za istorijsku nauku. Ono u čemu se, kada je u pitanju Nemanjeno rodno mjesto, Sveti Sava i Stefan Prvovjenčani slažu, to je da je on rođen u Zeti, u mjestu Ribnica, na ušću Zeti u Moraču. I da se upokojio 1200. godine u 86. godini, a to znači da je oko 1114. godine on po svoje prilici rođen na Ribnici. Stefan Prvovjenčani kaže u tom odjeljku o rođenju svoga oca da je i Nemanjin otac rodom iz Diokleje, iz Dioklitijanske zemlje, pa da je on jedno vrijeme obitavao u Raškoj, kad se u Raškoj došlo do nekih meteža i građanskih sukoba, našao je utočište u svojoj djedini u Dukli, Dioklitiji. To bi moglo upućivati na zaključak, upravo na osnovu pisanja Stefana Prvovjenčanog, da je Stefan Nemanja ne samo rođen u Ribnici, nego i da je daljom starinom iz oblasti Dioklitije ili Zetije, što je po našem sudu i po mišljenju mnogih naučnih radnika vrlo vjerovatno. Stefan Prvovjenčani se slavi kao patron grada Kraljeva 7. oktobra svake godine, međutim, kult Stefana Prvovjenčanog nije, nažalost, razvijen u srpskom narodu i nema mnogo hramova koji su mu posvećeni. Jako je on eto kanonizovan za svetitelja još sredinom 13. vijeka, dakle relativno rano. Ostao je na neki način u sjenci kasnijih srpskih vladara, pogotovo kralja Milutina, Stefana Dečanskog i kralja i cara Dušana. Ali mora se reći da nije bilo Stefana Prvovjenčanog i da nije Srbija dobila kraljevski rang, ni potonji nemanjički srpski kraljevi ne bi ostvarili svoje dalje uspehe u smislu teritorijalnog širenja Srbije i njenog ekonomskog i kulturnog preporoda. I tek evo ove godine na srpskom kulturnom prostoru oživljena su, gotovo zaboravljena, potisnuta sjećanja na velikog srpskog kralja, koji je maltene bio, kako već rekao, u sjenci svojih nasljednika, a koji je nepravedno zaboravljen, vjerovatno zato što on nije išao u teritorijalna osvajanja kao njegovi nasljednici. Nije ni mogao, jer je u to vrijeme koalicija katoličkih sila upravljala Carigradom, Bugarska je bila jaka i respektabilna sila, i za Srbiju je bilo najbolje raditi na svom vojnom i ekonomskom snaženju uz maksimalno izbjegavanje sukoba sa susjedima. Tu je naravno bili Mađarska, Kraljevina Ugarska, glavni eksponent papske politike na Balkanu, tako da Srbija u sukobima sa njima ne bi imala izgleda na uspjeh. Zato je spoljna politika Stefana Provjenčanog ipak bila miroljubiva politika. Udržavanje mira sa susjedima uz maksimalno vojno i ekonomsko i kulturno snaženje sopstvene države. A kad se Srbija dovoljno snažila i kad je počelo propadanje krstaških kneževina u Grčkoj i kad je Nikejski car Mihajlo VIII Paleolog 1261. godine, dakle znatno kasnije, već u doba kralja Uroša prvog Nemanjića, oslobodio Carigrad od krstaša, onda će i Srbija početi svoje vojno i ekonomsko uzdisanje u jačoj mjeri. Stefan Provjenčani u svakom slučaju utro put ka tome cilju.
Da, pomenemo i njegova dva braka sa princezom Evdokijom i Anom Dandolo i njegove potomke.
Pa znate kako, kad su u pitanju brakovi Stefana Provjenčanog, oba braka su sklopljeni iz političkih razloga. On se vjenčao sa vizantijskom princezom Evdokijom, čerkom vizantijskog cara Aleksija III. Anđela. Međutim, kad su krstaši zauzeli Carigrad, 1204. godine ovaj brak je faktički bio beskoristan za državne interese Srbije. Budući da je Mletačka republika, u to vrijeme bila respektabilna vojno-pomorska sila, ona je organizovala osvajanje Carigrada 1204. godine upravo na inicijativu mletačkog društva Enrika Dandola, koji je, ne zaboravimo, sahranjen u katedralnoj crkvi Svete Sofije. To je Stefan Pravovjenčani putem svojih diplomatskih zastupnika na neki način, da bi sklopio makar i neki labavi diplomatski savez sa Venecijom, ishodovao novu ženitbu s Anom Dandolom, unukom dužna Enrika Dandola, sa kojom je ostao u bračnoj svezi do kraja života. Dakle, oba su braka bila politička i sklapana su interesu Srbije, naravno interesu dinastije Nemanjića, a tako inače biva kada je u pitanju sklapanje bračnih vezi između evropskih dvorova i dinastija od ranog srednjeg vijeka pa sve do novijeg vremena. Dakle, može se reći, kad bi analizirali Nemanjine sinove, može se reći da je Sava bio ličenje duhovnosti, Stefan je bio ličenje srednjeg puta, dakle, čovjek koji imao smisla za duhovnost, ali kome su ipak državni i narodni interesi bili na prvom mjestu, dok je Vukan
dobar bio političar je bio, što bi rekli današnjim jezikom.
Pa upravo tako, upravo tako. Dok je Vukan bio najneobuzdaniji među njima. Dakle, jako najstariji, željan vlasti, željan kraljevske titule, ne zaboravimo da je upravo na Vukanovu inicijativu papa Inocentije IV. Barsku biskupiju, koja je 1142. izgubila titulu nadbiskupije i svedena opet na rang biskupije, upravo na Vukanovu inicijativu papa Inocentije IV. Barsku biskupiju 1199. godine ponovo uzdigao na rang nadbiskupije. Vukan je dakle bio spreman i da se osloni na papu i primi katoličanstvo, što je najvjerovatnije uradio, samo da bi se domogao državnog trona. Vjerovatno, upravo ta njegova neubuzdana narav i uticala je na Stefana Nemanju da on za svog nasljednika imenuje srednjeg sina i zaista je donio najbolju moguću odluku, a ne najstarijeg sina Vukana. Što inače u pravu nasljeđivanja rijeđe biva, rijeđe se dešava, obično se imenuje najstariji sin za nasljednika, to se u pravu još i srednjeg vijeka naziva pravo prvorodstva ili pravo primogeniture, međutim Nemanji ocijeni očigledno da je Vukan duhovno labilna ličnost, neobuzdan i nestabilan i da nije zreo za državni tron. I bio je očigledno u pravu.
Da pomenemo i to da je sveti Simon monah najprije sahranjen u manastiru Studenica, pa da su zatim njegove mošti prenijete u Žiču, pa opet vraćene u Studenicu.
Time se već nisam bavio, ali mogu da kažem da su manje više mošti svih ili bar mnogih vladara više puta izmeštani u zavisnosti od određenih neprilika iz manastira u manastir. Ja bih, na primjer, pomenuo mošti svetog kralja Milutina, koji je mnogo interesantniji primjer. Naime, kralj Milutin je za života 1315. godine podigao manastir Svetog Stefana u Banjskoj, na sjeveru Kosova, i zamislio ga kao porodičnu grobnicu, kao porodični mauzolej. Međutim, kad su Turci posle kosovske bitke ugrozili ovaj manastir i naravno mnoge svetinje na Kosovu, mošti Svetog kralja Milutina su 1430. preneseni u Sofiju. One se i danas nalazi u crkvi Svete Nedelje u Sofiji, koju Bugari zovu crkvu Svetog krala, a kralja Milutina oni ne imenuju imenom, nego ga samo nazivaju Sveti kral. Maltene kao da žele da mu oduzmu srpski etnički identitet. I vrlo je neobično da sve do danas nije pokrenuto na jedan ozbiljan način pitanje premještaja moštiju Svetog kralja Milutina iz Sofije u Srbiju, pa makar to je moj lični predlog za razmišljanje i za raspisivanje opšte narodnog zajma koji bi imao za cilj da se Bugarskoj crkvi isplati određena naknada. Jer ono što je naše, po mom mišljenju, i treba da pripada nam. A mošti Svetog kralja Milutina pripadaju srpskom rodu.
Evo da na kraju pomenemo da veliki broj vjernika i danas dolazi u manastir Studenicu da se pokloni moštima Svetog kralja Stefana Prvovjenčanog, Simona Monaha. Mi smo razgovarali sa istoričarom Predragom Vukićem sa Cetinja povodom 801. godine od krunisanja Stefana Prvovjenčanog za kralja Raške.